Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau, kaip ir kiekvieną penktadienį, ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Laidoje kalbinu būtent žmonės, kurie nori daugiau, ir šiandienos laida labai puikiai tą atspindės, tik klausytom dar priminsiu, jog laida ne tik transliuojama radio, bet ir lieka įrašą žinių radio svetainėje bei YouTube kanale. O šiandieną mano viešne yra Lena Sokolovska, man iš vieno galbūt įdomiausių tokių natūraliausių švelniausių prekinių ženklų uoga uoga įkūrė. Toks lietuviškas galbūt, aš sakyčiau, netgi pasididžiavimas yra ir pakalbinsiu būtent apie tai, kokia buvo pradžia, visi iššūkiai, su kuriais susidūrėte verslo pradžioje ir dabar. Tai visų pirma, labas.
Labą dieną.
Labą dieną visiems ir gal galit papasakoti, aš labai mėgstu pradėti nuo pačių pradžių, ar ne? Nu, ne nuo jūsų gimimo, bet nuo verslo, nuo to transformacijos pokyčio, ar ne? Nes mes dažniausiai matom žmogų, laidose, kurie jau yra daug pasiekę, jau kažką jau padarė, pavyzdžiai, bet kaip atrodo ta pradžia? Tai vat prieš atsirandant verslui, ką veikite? Kokie buvo verslai, veiklos, darbai Taip. Prieš patį verslą?
Taip, aš pati esu iš Latvijos ir atvažiavau į Vilnių dirbti čia finansų analitikę investiciniam fonde ir dirbau 5 metus. Tuomet supratau, kad galbūt man nėra visai įdomi šita sfera, nemačiau labai daug prasmės tiesiog investiciniam fonde ir nusprendžiau pailsėti. Planavau keletą metų ilsėtis, tiesiog studijuoti muziką, pradėjau antrą išsilavinimą Vilniui.
Prieš kiek čia metų buvo?
Čia jau prieš kokius 13 metų.
Taip.
Ir planas buvo žiemą snowboardint, vasarą šokinėt su parašiutais, skaityti daug knygų ir mokytis muziką.
Nuo finansų.
Nu, pailsėti ir po to Taip. Sugalvoti, ką norėčiau veikti toliau. Bet aišku, planas buvo, kad toliau turbūt veikti vis tiek su finansais, bet galbūt kažko kito. Ir po keletą mėnesių aš supratau, kad man tiesiog yra nuobodu, nes vasarą visi mano draugai dirbdavo, nieks su manim kavos iš ryto neįdavo ir aš pajutau, kad tiesiog galbūt neišnaudoju savo potencialą, nes universitete nieks nemokė kaip pačilint, kaip pailsėtis, reikėjo visą laiką mokė kaip siekti kažkokių tikslų. Ir jau maždaug po metų su draugė, kuri tuo metu buvo kaip tik motinysis atostogose, tai jai irgi kaip ir trūko veiklos šiek tiek šalia vaiko, mes vieną vakarą tiesiog sėdėjom, galvojom, ką čia nuveikti ir nuo barų ir restoranų kažkaip mintis atėjo iki kosmetikos, nes mes prieš tai buvom keletą kosmetikos kursų tiesiog dėl savęs Anglijoje, kaip virti muilus, kaip padaryti natūralų kremą ir pagalvojom, gal mes padarykim įmonę, kuri gamins tiesiog šviežias kaukės ir pardavinėsim. Cupė buvo tokia mūsų biznes idėja. Ir Lietuvoje yra 1 milijonas moterų turbūt, visos nupirks bent jau po vieną kaukę, po 5 litus. Jeigu savikaina 4 litai, tai mes uždirbsim 1 milijoną litų per pirmus metus.
Verslo planas.
Toks buvo verslo planas. Ta pačia vakarą mes ir sugalvojom, kadangi kaukės turėjo būti su uogom, kad mes esam uoga uoga, tai draugės vyras kaip tik mums pasiūlė tai tą pavadinimą, nupiešėm logo iš karto ir pradėjom domėtis. Ir vienu pripirkom daug žaliavų visokių, molių, pasiskaitėm sudėčių, kas yra rinkoje, mūsų knygas, receptūrą, aišku, mamų pasiklausim, nes mūsų mamos visos irgi moka kaukės gamint. Ir vienas draugas tiesiog paklausė, o jum netrodo, kad kažkas turėtų jūs patikrinti, jūsgi negali tiesiog kažką pardavinėti. Susimastėm ir paieškojom interneto platybėse informacijos ir iš tikrųjų pasirodo, kad turi būti saugumo ataskaitas, saugumo įvertinimas chemikų, turi būti higieno pasas patalpom ir visokių daug biurokratinių trikdžių. Tai supratom, aha, tai tiesiog taip paprastai viskas nepavyks ir be to iš 20 mūsų kaukių visos beveik sugedo per keletą dienų ir supilyjo, bet keletą kaukių išsilaikė. Ir tiesiog pradėjom, nenuleidom rankų, paskambinom inspekciją ir jie labai geronoriškai viską patarė, kur ieškoti informacijos, ką daryti. Ir per keletą mėnesių mes susitvarkėm gamybinės patalpas, radom, kas mums padarys saugumo ataskaitas ir startavom su 20 produktų, labai labai paprastų sudėčių. Tai buvo aliejų mišiniai, buvo 2 kaukės iš tų mūsų pirmų bandymų, keletą labai labai paprastų kremų.
Bet jūs iš karto taip ieškojot tos kaip ir verslo idėjos, norėjot tiesiog jau kurti ir parduoti, ne tai, kad tiesiog pačio savo kūrėt, ar ne, jūs iš karto griebėt jauti už ragų, 2 draugės, nėrit į verslą, ar tiesa?
Taip, mūsų, šiaip mūsų tas verslas niekada nebuvo, dėl vat mums reikia mes neturim pinigų, mums reikia užsidirbti pinigų, tai ką darom? Pas mums kaip tik buvo toksai labiau, mes neturim ką per daug veikti, tai kokią veiklą mes su duomės savo galim susirasti. Dėl savęs mes tas kaukės ir kremus ir taip maišėm jau iki tol. Tai kažkaip nebuvo didelio užmojo padaryti ten, nu, buvo milijoną litų, mes kaip ir iškart paplanavom padaryti iš tų kaukų. Bet nebuvo tokio niekada motyvacijos, kad mes turim žūtbūt daryti bet kaip, kad tik padaryti kažkokių pinigų. Mum tiesiog visą laiką atrodė, kad dabar yra geras metas natūraliai kosmetikai, nes tuo metu, kai mes pradėjom, nebuvo didelis konkurencijos, lietuviškų brendų buvo galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti, o vokiška kosmetika buvo gal brangi, dabar jau ekologiška kosmetika yra daug kur prieinama ir prieinamam kainam. Tuo metu tai buvo gan brangu ir gal gan sudėtinga surasti. Bet vis tiek pradžioje mes platinom, pasiūlėm savo draugams. Mano visi draugai dirbdavo didžiulėse korporacijose ir komunikacijų, ir marketingo, ir finansų. Ir prieš kalėdas kažkaip lietuviam labai patiko dovanoti rankų darbo kosmetiką, visiems tai mintis patiko. Ir mes savo investicijas, 10 tūkstančių litų mes suinvestavom į pradžią, mes jau grąžinom jos per pirmas kalėdas.
Tai milijonas nepavyko per pirmas kalėdas,
milijonas ar ne? Nepavyko, ne. Ir cupas mus nepaėmė iš karto, nes iš tikrųjų susidūrėm su tuo, kad mes neturim jokios istorijos, kodėl turėtų pasitikėti kažkam dviem mergaitėm, kurios gamino kosmetiką. Lietuva ir nėra kosmetikos šalis.
Taip.
Čia yra tik keletą tų fabrikų iš seniau. Ir nieks nepasitikėjo, kad mes galėsim iš tikrųjų išlaikyti tam prekybcentrė. Ir iš tikrųjų pirmas mumis pasitikėjo Ozas ir po metų jau jie mum davė vietą. Jie kaip tik buvo tada naujas prekybcentrės ir jie patikėjo mumis ir davė mum vietą savo pirmą salelį. O kai mes jau turėjom pirmą salelį, tai po truputuką prisijungė ir kiti prekybcentrai.
Aš taip kaip klausau, nes aš pati turiu finansinį pagrindą bankininkystėje irgi po to mečiau ir nėrio visiškai kitus dalykus. Tai va tas ir dėl ko apskritai gimė ir laida. Aš noriu daugiau, kad nu, tas transformacija, pokyčiai žmoguje visiškai kitą pusę ir man labai tas siejasi su jumis, kada jūs iš tokios tikslios, aiškios, finansinės skaičiukais pusės pakrypstat ten, kur labiau veda širdis, ar ne, kur jūs galit kurti, dainuoti ir va tai kokia buvo ta pirmoji kūryba, va tie pirmieji produktai, ar jie iš karto buvo tokie pavykę, dabar mes jau žinom, kas yra uoga, ar ne, ir ten influencerių daug, ir perkam, ir pasitikim, ir vaistinėse randam, ir panašiai, va tie pirmieji produktai buvo, kaip žmonės juos reagavo, ar ne, gal kažkas galbūt ten visiškai nepavyko, ar kaip tik galbūt wow buvo ir viskas nuo to išsiputė.
Be abejo, mūsų pirmi produktai buvo labai paprasti ir dabar mes matom, kaip keičiasi natūrali kosmetika, mes manom, kad mes jau nuėjom nuo to etapo, kol mes sakėm, kad okay, reikia plaukus plauti su moliu, po to perskalauti su actu, toks labai 100% natūralus priėjimas. Bet mes suprantam, kad mes norim, kad tiesiog kuo daugiau moterų džiaugtųsi natūralią kosmetiką ir stengiamės kurti kosmetiką, kuri nebūtų taip sudėtinga naudoti, kaip mūsų pirmus produktus. O būtų kaip įprastai, paprasta kosmetika, bet jūs dar gaunat tokį pliusą, kad čia viskas yra saugu ir be to organiškai sertifikuota. Pavyzdžiui, mūsų pirmas produktas buvo Puiki naktis, mes iki šiol jį turim tiesiog dėl sentimentalinės vertės, bet mes, su kuriuo čia yra aliejų mišinys, su kuriuo jūs nuvalot makijažą. Jis kaip ir puikiai veikia, nu, bet visgi tai yra gan riebi konsistencija. Jo, galbūt moterį, kurie pripratus prie kažkokių lengvų gelinių prausiklių naudoti aliejų, pavalyti, reikia jo tokio nu, pokyčio paradigmos. Ne? Tiesiog įkrisi, kad tai yra labai natūralu ir labai sveikia ir aš pasistengsiu ir naudosiu. Tai dabar mes jau sukūrėm micelinį vandenį, kurių galima tiesiog lengvai. Bet kokį micelinį vandenį. Jis vis dar yra ekologiškas ir sertifikuotas, bet jo jau naudotis lengvai.
Tai jūs dabar jau tiesiog tą turit verslo požiūrį, ar ne, bet kai jūs dviese su drauge pradėjot, nebuvo taip, kad jūs visiškai, vat kaip minėjot, jūs norėjot daryti tai, kas jums patinka, kad visų pirma tai patiktų, ar ne, ir važiuotų, kaip sakyt, slinktųsi kažkur toliau. Kaip jūs supratot, kada jūs supratot, kad čia jau ne tik tas pomėgis, kad mums faina, kad mes kūrėm produktus, kas mums smagu, aplinka smagu, draugai ofisuose perka, ne, oze jau yra, kad tai iš tikrųjų gali būti rimtas didelis verslas. Vat tas lūžis ar ne, kad jau mes turim galbūt ieškoti investicijų ar skolintis, nes aš tikiu, kad kiekvienas verslas didelis, jisai jau skolintis turi. Tai vat tas lūžio taškas, kad jau supratot, kad jūsų dviejų neužteks ar ne, kokie tie ženklai buvo ir kokie buvo sprendimai tada?
Aš manau, kad nebuvo tokio vieno lūžio taško, nes man buvo daug tokių down momentų, kai aš galvojau, kad čia reikia viską mest, nes ir neturėjau labai didelio palaikymo iš aplinkos. Labiau
o, kodėl?
Daug visi iš to juokėsi ir sakė, ką tu čia darai.
O jie
kodėl
dabar,
čia?
Dabar jie juokėsi?
Dabar irgi ne visi juokė, niekas. Bet ir močiutė nepritardavo ir sakė, kad reikia grįžti į buvusį darbą ir tėvai kažkaip, nu, sakė, okei. Okay. Bet, nu, vis tiek visi tikėjusi, kad čia pažaidimas toksai. Ir kam papasakotų visi, kosmetika, ką tu, kodėl?
Verdi kremus.
Verdi kremus, kodėl? Stovi kaziukė, pardavinėjai, finansų analitikė. Nu, toks kažkoks nesusipratimas. Ir aš visą laiką irgi jaučiau, kad, nu, kartais, kad, okei, mes dabar pažaidžiam, bet į ką tas veda? Galbūt vis tiek kažkada reikės. Bet kadangi aš jaučiausi saugiai, kad aš bet kada galiu grįžti į samdomą darbą, aš galvoju, aš dar pažaisiu. Ir mums gerai buvo pradžioj, kai mes buvom dviese, kai man buvo tas down momentas, mano draugė buvo up momentas. Ir nesakiau, ne, viskas gerai, tu pailsėk, aš dabar padarysiu. Kai jai buvo atvirkščiai, tai mes pakankamai gerai vieną kitą palaikėm. Ir galbūt, kai prasidėjo pirmi pardavimai, be abejo, buvo daug klaidų ir daug ir produktų nepasisekusių, kurių reikėjo pakeisti, bet... Kas man buvo nuostabu, kad iš tikrųjų mus palaikė klientai ir jie rašydavo, kad oi, man labai patinka, žinokit, aš naudoju jūsų kremą, man nieks nepadeda, tik jūsų padeda, nes tarkim yra daug žmonių jautrių, tuo metu natūralios kosmetikos negalima buvo taip paprastai rasti. Ir pas mus atėdavo žmonės, kurie sakydavo tiesiog, kad nu, aš naudoju tik jūs. Nes, nu, ten sintetinis kosmetikas mane beria. Ir tai labai tada, o, nu, kai faina, tai aš dabar negaminsiu, tai ką jis naudos tada. Bet mes ir išleidom knygų receptų, mes sakėm, gerai, va, tai yra 100% receptų, gaminkitės namuose.
Tarsi kosmetikos receptų knygų?
Taip, mes išleidom per 10 metų dvi knygas. Pirma knyga buvo 100 receptų, kur galima irgi buvo daryti užpiltinės, kaukės, kremai, ten viskas nuo iki. Ir kitą knygą irgi išleidom ne taip seniai, ten jau yra mažiau, jį labiau kaip albumas, toks gražus, kalėdinis. Variantas, bet mes neslėpiam tų žinių. Jeigu moteris tik turi laiko, aš manau, kad būtinai bent keletą produktų, ypatingai dabar vasarą pilna uogų, yra labai faina pasigaminti, nueiti į pirtį su savo padarytų šveitikliu. Bet aišku, viską padaryti turbūt nepavyks visą laiką, tada yra
pabandys, aš taip galvoju, pabando, kaip ir faina, bet tingiu toliau, taigi laiko reikia tam. O kalbant apie tas receptūras, ar ne, kūrimą produktą, nes dabar yra ir dekoratyvinė kosmetika, jūs lik šiol kartu su drauge kūrėt visą tai, ar jau čia įsitraukia yra, sakykime, kažkokie technologai, kiti žmonės, ar kiek jūs pačios dalyvauja dabar tom kūrime produktą, nes vis tiek kaip versas išeina vis naujų produktų, ar ne, kiek jūs dalyvauja tame?
Mes su draugi išsiskyrėm po 6 metų, tai jau dabar bus maždaug pusę laiko, mes buvom dviese ir dabar pusę laiko aš jau esu viena, nes draugė sakė, kad jai yra per daug šito ir didelis stresas tas verslas, man verslas yra žaidimas, tai kaip ir mes susitarėm ir aš išpirkau draugės dalis. Tai, bet kalbant apie kiek aš įsitraukiu į kūrimą, tai faktiškai visa dekoratyvinė kosmetika, kuriuo aš pati, nes aš dar per tą laiką išmokau būti vizažisto meistrė ir aš dažau mūsų modelius per fotosesijas, dabar jau mažiau aišku, bet vis tiek aš turiu tą, prisiliečiu prie žmonių ir matau tas spalvas ir man atrodo per tą laiką aš įgavau labai didelį patirtį su atspalviais ir ypatingai lietuviam, kodėl mūsų dekoratyvinė kosmetika tokia populiari, nes jie yra pritaikyta lietuviams, jie nėra tokia gelsva, kaip galbūt kažkokia ten australietiška ir panašiai taip. Kosmetika. Tai aš realiai kuriu visą dekoratyvinę kosmetiką, bet jau su priežiūros kosmetika mes turim keletą chemikių merginų, kurios mes komandiškai dirbam, nustatom kažkokius tikslus ir tada jau visą mūsų komandą ir pardavėjus ir gamintojus visi bandom ir pasisakom, kas mums nepatinka ir tada kūrim. Tai mes esam dabar taip, kūrimo komandoje trysia, bet aš visada jo įsitraukiu, nes mes kūrim vis tiek kaip savo. Nes iki šiol nėra tikslo tokio bet ką daryti, kad kuo pigesnė medžiagas, kad kuo didesnis pelnas. Mūsų vis tiek yra dabar tikslas, kad mum gaminti tokią produkciją, iš kurią mum pačiom nebūtų gėda, kad mes visos galėtumėm naudoti ir mūsų šeimos galėtų naudoti tos produktus.
Ar yra kokia nors verslo dalis, kuri nepatinka jum? Nedarot, nenorit daryti, atiduodat, nes dabar sudarau tokį įspūdį, kad tiesiog labai labai glaudžiai dalyvaut versle, ne tik vadovavime, reprezentavime, ar ne, ten finansuose, strategijoje, bet ir kūrimo procese ir parduotuvėse būnat, prisiliečiat jau prie modelių ir visa kita. Ar yra visgi ko nedarot, nenorit daryti ir va čia iš verslo pusės tiems, kurie galbūt kuria patys savo verslus ir
mes vis dar nesam labai didelė įmonė šiaip. Aišku, mes turim 50 žmonių, bet iš jų yra apie 16 konsultančių. Ir faktas, kad aš negaliu dalyvauti visą laiką visose srityse. Ir aš turiu labai stiprią komandą, kuri faktiškai, jeigu manęs nebūtų, viskas dar važiuotų kurį laiką. O netgi dabar aš turiu ir kaip ir vietoj manęs direktorė pusę laiko, kuri suvaldytų visus procesus. Galbūt, jeigu manęs nebūtų, kažkokios, mes striktumėm su kažkokiais produktų kūrimu ir plus aš dar valdau visus mūsų biudžetavimus, nu tokius labai finansus. Tai aš manau, kad dabar aš stipriausiai dirbu ties naujų produktų kūrimų dekoro, būtent finansus ir darbu su savo dalim komandos. Bet jau visi kiti reikalai, aš pilnai pasitikiu savo komandai, jie puikiai tvarkosi ir pavyzdžiui parduotuvės. Taip, aš dažiau sienas dar ozo ir praeitais metais perdažėm su vyru tan grindis. Bet jau, kodėl mes tą darom? Nes mums tai patinka. Ne dėl to, kad mes negalim pasamdyti kažkokius vyrukus. Tai, bet šiaip, aš į parduotuvę sužinu tik kartais, nes aš žinau, kad ten viskas yra tvarkoje ir ten yra kolegė, kuri pilnai prižiūri visą tą veiklą. Tai aš manau, kad dažnai, kai būna mažas verslas, kaip tik problema yra, kad vadovai jiems sunku yra deleguoti, taip. Nes tu visada padarysi geriausiai, nes tu padarei tą verslą ir tu žinai, kaip turi būti ir tu turi labai stiprią nuomonę. Ir tau atrodo, kad bet kas ateis, padarys blogiau ir galbūt taip pradžioj ir bus, nes tas žmogus nežinos pilnai visko. Bet tik duodant pilną laisvę tam žmogui, jis galės atsiskleisti ir tave praaukti.
Labai smagu tą girdėti, nes visgi sakot, nedidelį monį 50 žmonių, nu man jau atrodo didelį, aš pažiūrėjau, turiu savo veiklą ir turiu keletą partnerių asistenčių, kurios padeda man darbuotis, bet čia jau visai kiti kalibrai ir augant nuo dviejų, ar ne, jūs buvote pradžioje dviese, po to ta komanda pradėjo aukti, bet visgi kokie didžiausiai iššūkiai augant komandai, aš tikiu, kad tarp žmonių visko būna, ar pasitaikė tokių stiprių iššūkių, kur buvo galbūt sunku suvaldyti ar klaidų padarytų žmonių prasme.
Taip, aš manau, kad apskritai darbas su žmonėm yra pats sudėtingiausias dalykas, nes visi turi skirtingos motivacijos ir skirtingi dalykai motyvuoja žmonės ir palaikyti tą gerą nuotaiką ir norą dirbti yra gan sunku ir atrinkti tokią komandą, kuri tinka tam vadovui. Nes aš manau, su manim negali visi žmonės dirbti, nes aš duodu labai daug laisvės. Jeigu žmogus negali dirbti, būna žmonių, kuriam reikia pastoviai, kad būtų kažkoks guidance, kad stovėtų šalia vadovus ir pagirtų, ar apsakytų padarom kitaip. Nu, yra, ir tai yra normalu. Tai tiesiog yra tokių vadovų ir tokių pavaldinių, kuriem šis modulis labiau priimtinas. Tai aš manau, kad tiesiog per laiką mes jau pas mūsų susirinko tą komandą, kuri gali dirbti savarankiškai visi ir mes kartu viens kitą papildom. Plus dar labai svarbu, kad mūsų komandai vienas kitam padėtų, nes vis tiek tai nėra didelė biurokratija, kad kiekvienas už savo labai labai siaurą dalį atsakingas. Vis tiek mes padedam vienas kitam ir daugiau minčių visada duoda didesnį rezultatą. Bet be abejo buvo daug klaidų ir išmokau savo
pamokas
taip, buvo kolegių, kuriem labai pasitikėjo ir galbūt žiūrėjo kaip draugus į žmonės, bet po to pasirodo, kad pavyzdžiui, jie yra labiau žiūri tą visą kaip į darbą. Ta prasme, taip. Reikia kartais turėti atstumą ir ne, pavyzdžiui, mano draugė, su kuria pradėjom, galbūt jai tas ir buvo sudėtinga laikyti biškį tokią atstumą, nes jį viską labai priimdavo asmeniškai. Ir tada prasideda kažkokie labai asmeniniai pergyvenimai ašaros, kodėl konsultantai išeina. Čia jau toks įžeidimas gaunasi. Bet čia yra tik verslas. Aš sakau, kad mes širdžių operuojam, jeigu mes dabar kažko neišleisim, kažkokio produkto, o išleisim po 2 mėnesių, nieks net nepastebės. Ir galbūt nėra darbe, neturi darbe būti streso tiek, kad ašaro, darbe neturi būti ašaro.
Pratęsim dar apie iššūkius ir klaidas po pertraukėlės. Su Lena Sokolovska kalbam apie uoga uoga pačią pradžią, apie iššūkius natūralios kosmetikos virimą ir augimo kaip brendo Lietuvoje. Sugrįšime po pertraukėlės. Grįžtame atgal į studiją, kalbame su Lena Sokolovska apie jos kelią kaip kosmetikos kūrėja ir kaip brendo augintoja, verslo kūrėja. Ir kalbėjome apie iššūkius, apie tuos žmogiškuosius iššūkius, kuriuos teko perlipti, kuriant augant verslui nuo 2 žmonių iki 50. O visgi, kas buvo sunkiausia šitame kelyje, versle, ar ne, kažkokie kritiniai momentai, kurie pareikalavo daugiausiai jūsų tiek ir fizinių, ir mentalinių jėgų?
Na, aš manau, kad, aišku, negalim pamiršti atsitikusių įvykių tokių kaip COVID-as, kai uždarė visas mūsų, mes tuo metu turėjom 7 parduotuvės ir kokius 3 dienas aš tikrai galvoju, kad mes galimai bankrutuosim. Skaičiavau, kiek aš asmeninių pinigų turiu, kad išlaikyti 50 žmonių. Išleisdavom žmonės į prastovas ir mokėdavom vis tiek algas. Tai tas buvo momentas labai labai toksai tamsus ir iš tikrųjų viskas einasi gerai ir tu gali neturėti biudžeto ir jokių minčių, kai viskas einasi, kai viskas parsiduoda. Bet kai ateina tokia situacija, kur tu net nežinai kaip elgtis ir nieks nežino iš tavo partnerio, tarkim, tavo žaliavos neatvažiuoja, nes tiekėjai irgi užsidarė. Kažkokie tavo partneriai, kurie parduoda užsienyje tavo produktus, jie nori gražinti tos produktus, nes salonai užsidarė. Irgi, pavyzdžiui, Vokietijai, Suomijai. Ir pavyzdžiui, tos pačiose prekybcentrėse tu turi plotą, tu jo nenaudoji, bet tu supranti, kad ir tas prekybcentris kažkaip turi išgyventi. Žmonės ten neteina, bet reikia mokėti apsaugą, reikia mokėti elektrai. Kaip su jais susiderinti sąlygas naujas. Ir su kiekvienu prekybcentriu tos sąlygos yra skirtingos. Ir tai yra tas vat, derybos, kur, ką jūs sakėt, ką aš geriau nedaryčiau, tai aš nedaryčiau derybų, jeigu galėčiau. Bet taip neišeina. Ir tai iš tikrųjų pareikalavo daug mano mentalinių jėgų, bet mums labai pasisekė, kad mes jau buvom pasiruošę su naujų websaitų, prieš tai jau buvom susikūrę jį ir mes galėjom priimti didesnių apimčių pardavimus per internetą. Ir mūsų klientai mus palaikė. Aš manau, kad tiesiog ne dėl to, kad jiem tuo metu reikėjo labai kosmetikos, galbūt jie išsigando, kad mes bankrutuosim ir pradėjo pirkti. Ir faktiškai visi mūsų pardavimai, ką mes būtumėm užsidirbę salelėse, mūsų parduotuvėse, kurie buvo uždaryti, mes atgavom per internetinius pardavimus. Tai per keletą savaičių pasimatė, kad viskas bus gerai ir mes pradėjom valstybę irgi padėjo su kažkokiom subsidijom ir viskas galų gale išėjo. Mes per 2 metus buvom turbūt mūsų parduotuvės 3 kartus uždarytos. Bet su kiekvienu to naujų uždarymu mes jau jautėmės geriau ir geriau. Ir kai tik COVID-as baigėsi, aišku, mes jau suplanavom tušo didžiulį paleidimą, mūsų akių tušas su pavadinimu Nėra dramos, neįdomu. Ir ant jo paleidimą mes jį paleidom po 2 dienų, prasidėjo karas Ukrainoje. Tai irgi buvo, taip. Ir aš galvoju, kada baigsis, kas toliau? Ateiviai atskris pas mus ir būtent per šį periodą pasimatė, kad tu turi būti pasiruošęs bet kam. Tom, kad tu visiškai negali numatyti ir turėti ir pinigų, ir emocijų atsargas tokias, kad išlaikyti, nepanikuoti ir kažkaip tiesiog suktis.
Aš kaip atsimenu tą momentą, aš irgi pati tuo metu tokią studiją turėjau renginių erdvę, irgi teko uždaryti renginiai, viskas buvo uždrausta ar ne, žmonių nepriimti negalima. Tai tas periodas toks įsivaizduoja visiems, jisai iš, nu, asmeniškai labiausiai ar ne, būna, va čia dabar mano verslas, ar ne, viskas griūna juodant dangus ir, kaip sakėt, tuo labiau, kad tos praktikos, patirties niekas neturėjo, ar ne, tai jum atrodo, kad griuo verslas, ar ne, kažkiek pinigų dar turit galbūt susimokėti išėčių rasit, va kaip komanda reagavo, ar ne, tiek žmonių, keliasdešimt, ar buvo panika, ar jie suprato, palaikė, kaip tai atrodė, va, tas suvaldymas įmonės viduje?
Iš tikrųjų, komanda reagavo pakankamai ramiai, nes mes vis tiek, kad ir išleidom pardavėjas ir gamybą į prastovas, mes vis tiek mokėjom atlyginimus. Ir galbūt jie buvo šiek tiek mažesnė, aišku, negu įprastai, bet visi suprato, kad tai yra neįlinė situacija ir priėmė tai ramiai. Bet dar buvo ir tokių momentų, kur kolegė sakė, nu, aš pagalvoju, nu, jeigu dabar reikėtų ieškoti kitą kompaniją, kaip nenorėčiau.
Bet pas visus tas pats gerti, problemos, tai pas visus buvo tuo metu, tai nelabai, kad kažką ieškot buvo galima tuo metu.
Jo, bet pasimatė, kad, nu, ir kur yra lojalumas, kad žmonėm iš tikrųjų čia patinka ir jie yra prisirišę prie šitos įmonės ir jie nori čia dirbti ir jie padės ar palaikys.
Labai labai smagu. O kaip yra dabar, vat, sakykime, kai jūs pradėjot verslą ir tos konkurencijos buvo labai labai mažai, ne? Kažkas galbūt gaminos irgi, bet tokių ryškių prekinių ženklų Lietuvos padangėje iš natūralios kosmetikos, galima sakyti, nebuvo. Šiai dienai jau turime, ar ne? Ir ne vieną tą prekinį ženklą, iš tikrųjų tai labai smagu, nes kartu ir populiarėja, aš manau, ir pati sritis, bet vat, visgi kaip jūs sugebat išlaikyti savo pozicijas, tą išskirtinumą, atlaikyti konkurenciją, ar ne? Ar jaučiasi tą konkurenciją, vat, galbūt kažkokį tai perliuką pamėtėsit, išduosit paslaptį.
Aš manau, kad tikrai ta konkurencija didėja ir mes jaučiam konkurenciją ne tik iš lietuviškų brandų, bet aišku, mes lyginamės ir su užsienietiškų brandais, kurių vis atsivežama yra vis daugiau. Ir, bet tarkim, kalbant apie lietuviškus brandus, mes ir susitinkam su kompanijom kitom parodos ir mes visada pakalbam, kaip gerai mes čia pasiskirstėm. Vieni gamina masinę kosmetiką, kiti gamina šampūnus kietus, kiti labiau gamina serumus, mes gaminam dekoratyvinę kosmetiką. Lygtais mes visi taip pasiskirstę savo stipriom pusėm ir aišku yra kažkokie tie patys produktai. Bet aš manau, kad konkurencija yra šiaip labai gerai, nes tai mum visą laiką laiko mus ant piršto galiukų, mes turim visą laiką tobulėti ir tai mum padeda ir užsienį parduoti, nes mes dėl kovojam Lietuvoje, visą laiką stengiamės išleisti kažko išskirtinio ir tas padeda mum kovoti ir užsienį. Ir dabar, aišku, mes supratom, kad po 10 metų mes tiek darėm pokyčių ir kad mum reikia atsinaujinti iš esmės. Tai lygiai prieš metus, rugsėjo mėnesį mes, nu, nelygiai, prieš metus mes pakeitėm visas savo pakuotės, mes pakeitėm savo logo ir tai buvo labai ilgas ir brangus šiaip procesas, nes
tas
turėjom...
Rebrandingas,
taip. Tai, tai buvo toks sprendimas, nes aš supratau, okei, lietuvių dar mus myli, nes jie mus žino, jie žino, kad mes esam tiesiog geri žmonės ir jie dėl to perka. Bet užsieniui, ar mes atrodom aktualiai kažkokioj Berlyno parduotuvėje lentynoje šalia su kitom madingom pakuotėm? Nu, turbūt, kad jau ne. Ir būtent, kad kovoti užsienį ir labiau galbūt tą šiuolaikiškumą atspindėti, mes padarėm visiškai pilną rebrandingą. Ir iš tikrųjų jau matom tos rezultatus ir tai mums padeda ir Lietuvai dabar.
Taip, čia nelabai gal nukopijuosi, nes ne visi gal savo gali tą ir leisti ir įbrendingą tokį. O tarp kitko, aš tą istoriją prisimėjau, čia apie jūs buvo, kur šampanija, berods pavadinimas buvo ir gavo ieškinį, kad turit pakeisti, jūsų buvo čia atvis, ar ne?
Taip, taip, mes turėjom pudrą ir mūsų populiariausia pudra atspalvis buvo šampano. Nes kažkaip mes net nepagalvojom, nes būna šampaninės spalvos, suknelės, būna daug kas šampaninės spalvos. Mes atrodo, nu, ir mes tą šampano kaip ir kaip atspalvio pavadinimą naudojam. Bet taip gavom ieškinį į šampanės regioną, kad tas žodis yra apsaugotas. Ir mes, aišku, ten pajokavom, kad nu, nieks turbūt mūsų pudrą su vynu nesumaišys, bet pakeitam tą pavadinimą į burbuliukus.
Taip, bet čia taip ir toks gavosi geras ir PR-o reklamos momentas, kur istoriją papasakoti, nes aš šitą atsiminu tikrai atkreipdėmesį, manau, kad daugelis. Laida jau visiškai pabaiga, pora mano tokių tradicinių klausimų. Ką veiktumėt, jeigu ne šis verslas, ne ši veikla, jeigu sugalvotumėt, jau dabar viskas nusibodo, parduodam. Ką veiktumėt toliau?
Nežinau, arba rašyčiau knygas arba daryčiau konsultacijos kitiems brandams, nes galbūt dažnai naujom įmonėm būtent trūksta kažkokio netgi padrasinimo. Ne tai, kad aš pasakysiu jam, kaip jam daryti, nes jie vis tiek geriausiai žino, bet aš galiu papasakot, kaip aš dariau, kaip mano draugai darė savo verslus ir mes galim pabrainstormint kartu. Galbūt šitas man būtų įdomu, galbūt sidrą gaminčiau, nežinau. Daug yra visokių reikalų, ką galima nuveikti.
Labai smagu, kai yra idėjų, o ne pasimetimas ir nežinau, ir pokyčių, bet nežinau, ką daryti. Bet aš tikiuosi, kad dar šitą istoriją tęsis ilgai, nes kaip minėjot, ir aš to tikiu, kad be jūsų uoga būtų visai kitas... Jau būtų ne uoga, o gal daržas išsiplėstų, bet palikim tą labai skaniai skambą ir viskas labai skaniai atrodo. O ką palinkėtum tiems, kurie bet jūsų istorija prasidėjo nuo ieškojimo, noro kažką daryti, norėjimo daugiau ir aš manau dabar Lietuvoje labai tas populiaru noras savo kažkokį brenduką pradėti ir Instagram'e pasižiūrėjus tų idėjų, kiek žmonės ko daro, man širdis dainuoja, ar ne, bet tiems, kurie nori kurti kaip verslą, ar ne, ne tik aš pati gaminu ir pardavinėjau, bet noriu kurti verslą, bet bijau. Bijau iššūkių, bijau finansų, ar ne, kurie laukia, gazdina, nežinau, kokiu keliu eiti, gal cup nepriims, ar ne. Koks būtų patarimas tiems, kurie galbūt vidui giliai nori, bet bijo daryti verslą?
Aš manau, kad dažniausiai ta baimė ateina iš tokios minties, kad mano idėja, tarkim, yra nepakankamai unikali. Ir aš dažnai, kas mane klausia apie tai, pasakau, kad mes gaminam kosmetiką. Tai yra tokia sena idėja kaip pasaulis. O kažkas siūna rūbus vaikams ir jie nėra vieninteliai, bet jiems sekasi, kažkas daro papuošalus. Tai ta idėja neturi būti būtinai Facebookas kiekvieną kartą. Tai gali būti paprasta idėja, galbūt jūs tiesiog vis tiek nešit savo kažkokį posūkį į tą mintį, svarbu tiesiog daryti. Nes 80% kaip verslus seksis bus nuo taip, kaip jūs tą darysit. Ar jūs tai darysit nuosekliai su visa širdim ir atsiduositinai. O idėjos yra tik 20%, aš manau. O kitas, aš manau, kad tiesiog nereikėtų galbūt įmerkti visus savo pinigus, ką turit, vieną idėją, o pabandyti padaryti kažkokią mažą pabandymą. Pavyzdžiui, pagaminti, jeigu norit gaminti bulkutės, padaryti keletą keksių, kurių nešti draugiam. Ar patinka, ar nepatinka. Galbūt ne draugiam, galbūt kažkur Vilniaus gatvėje padalinti ir išklausyti. O ne iš karto statyti savo didžiulę fabriką, pirkti didžiulį marketinginį kažkokią kampaniją, o po to jūs net nežinojot, ar jūsų produktas yra reikalingas. Mes irgi pradėjom nuo mažai, mes pradėjom po truputuką nuo to mažo asortimento, platinom per draugus, neįdinant labai didelių pinigų. Bet dabar dažnai matau, kad atsiranda brandai, kurie iš karto turi investiciją didelę, jie viską sudeda į tą pradinį startą, o po to neturi jau ir dingsta, ir neturi pinigų toliau palaikyti tokį masinį dalyką. Nu tai visko būna, turbūt kai kam ir sekasi ir su tokiu pirmu dideliu bam, bet mano toks požiūris, kad geriau pradėti nuo mažiau ir po truputuką augti.
Įsitikinti, ar įsitikinti. Ne visų pirma, pačiam patinka tą daryti.
Plius, kai jis pradėsi daryti, galbūt jūsų mintis iš vis pasikeis, jūs pamatysit rinką ir pajausit, kad jums, pavyzdžiui, reikia ne bulkutės, o iš tikrųjų keksus gaminti arba ten kažkokius profitrolius. Taip. Nes bulkučių jau pasirodys, kad jau šalia yra daug.
Taip. Receptūra kažkokia įdomi. Tai ačiū labai, Lena, už pokalbį. Kalbėjomės apie brandų augimą nuo 2 draugių verslo įkūrimo iki 50 žmonių kompanijos įmonės Lietuvoje, apie iššūkius ir COVID laikotarpio iššūkius ir apskritai apie verslą kuriant iš moteriškos perspektyvos. Tai čia buvo laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Likite su Žinių radijumi.